التميم الرقى والتميمة، التمائم والرقى. Nanti kita bahas ini. Sini. Bukan, bukan. Nah, di sini ada beberapa bentuk yang ada yang mengurangi dan ada yang menghapus dia. Nah. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, coba catat surat Al-An'am ayat 17. Ya, surat Al-An'am ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 17, Allah mengatakan, jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yang mampu mengangkat kemudaratan yang menimpa kita hanyalah Allah semata. Kemudian coba lihat surat Yunus ayat 107. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Artinya, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan mudarat itu kecuali Dia, yaitu Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hak prerogatif di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengangkat kemudaratan, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mencurahkan karunia. Allah Subhanahu wa taala yang menolak karunia dan yang menolak juga kemudaratan. Ya, semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ayat, ya, dua ayat tadi, surat Al-An'am ayat 17 dan surat Yunus ayat 107. Antum lihat di apa namanya, di terjemah Al-Qur'an, ya. Kemudian hadis diriwayatkan dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima serombongan orang yang ingin berbaiat kepada Rasulullah, kepada beliau. Beliau menerima baiat 9 orang dari mereka dan menolak baiat 1 orang. Ya, ada 10 orang datang kepada Rasulullah ingin berbaiat. Ya, kepada Rasul. Rasulullah menerima 9 orang, menolak 1 orang. Mereka bertanya, heran. Faqalu ya Rasulullah, bayi'ta tis'atan wa tarakta hadha. Miskin ini orang. Kamu menerima sudah bayat 9 orang, kamu tinggalkan ini. Kamu apa namanya? Kamu sisihkan ini orang. Misalnya sini, ya. Sisihkan satu orang ini. Maka orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, semua diterima, kok ini tidak?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adqala yadahu fa qata'aha fa bay'ahu wa qala, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraq." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, orang ini memakai jimat. Ya. Jadi 10 orang, ternyata yang satu ini pakai jimat. Rasulullah tidak menerima baiatnya. Ya, orang ini memakai jimat atau laki-laki ini memakai jimat. Lalu orang itu segera menanggalkan jimatnya, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima baiatnya. Ya, beliau bersabda, barang siapa memakai jimat berarti ia telah berbuat syirik. Ya, faqal man allaqa tamimatan faqad asyraka. Di sini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ada nilai tarbiyah. Ya, nilai tarbiyah. Ya, khususnya bagi murid-murid. Ya, misalnya di sini, ya, kita katakan, ya, ada berapa orang ini? Ada banyak ya. Ya ada 10 orang kita tanya. Nah, di ada satu orang yang apa namanya yang ya melanggar ya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ini diberi hukuman dan yang lain tidak. Untuk apa? Agar yang satu ini kembali dan meralat ataupun merubah ataupun meninggalkan kemungkaran yang dilakukannya. Seperti ini. Rasulullah sengaja menolak satu orang itu. Kan bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahunya dan menerima baiatnya. Tapi di sini sebagai pelajaran dan tarbiyah. Ya Rasulullah menolaknya hingga orang bertanya, "Ya Rasulullah, 9 orang diterima, kami datang bersepuluh, 9 orang diterima, satu tidak." Maka Rasulullah menjelaskan ya alasan beliau tidak menerima orang baiat orang ini, yaitu dia memakai jimat. Maka segera saja orang itu menanggalkan jimatnya, kan begitu ya, karena dia sendiri kalau ramai mungkin dia enggak mau ya, dia sendiri dia tanggalkan jimatnya, lalu barulah Rasulullah SAW menerima baiatnya. Nah demikian ikhwan fillah, nilai tarbiyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah ini hadis yang pertama ya, yang menunjukkan haramnya jimat, haramnya memakai jimat. Rasulullah menolak baiatnya karena dia memakai jimat. Kemudian diriwayatkan dari Zainab radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang wanita tua datang ke rumah kami untuk meruqyah, yaitu menjampi-jampi. Ya dari penyakit humrah. Di rumah kami ya ada tempat tidur yang panjang ukurannya. Setiap kali Abdullah bin Mas'ud pulang, biasanya beliau berdehem dan bersuara. Tiba-tiba hari itu beliau pulang. Ya demi mendengar suara Abdullah bin Mas'ud, wanita tua itu berhijab darinya. Ya sembunyi di balik hijab. Beliau masuk dan duduk di dekatku. Ya, beliau menyentuhku dan mendapati benang pada tubuhku. Benang. Beliau berkata, "Apa ini?" Ya, jadi seorang kepala keluarga jika melihat satu hal yang mencurigakan, dia harus bertanya. Atau satu yang apa namanya kita katakan yang aneh, dia harus bertanya, "Apa ini?" Ini sehelai benang saja. Ya, dia menyentuhku, dia mendekatiku, dia mendapati benang pada tubuhku. Ada benang. Ya, apa itu? Kata Abdullah ibn Mas'ud. Lalu aku berkata, "Ini adalah jampi-jampi buatku untuk menyembuhkan penyakit humrah." Beliau menarik dan memutus jampi-jampi itu lalu membuangnya. Beliau berkata, "Ya keluarga Abdullah bin Mas'ud harus bersih dari praktek-praktek syirik. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innar ruqwa wat tamaim wat tiwalata syirkun.'" Ya sesungguhnya jampi-jampi ya, ruqyah ini sini maksudnya jampi-jampi ya. Kemudian tamimah yaitu jimat-jimat dan tiwalah pelet susu ajian pengasih dan sejenisnya, itu termasuk syirik ya, termasuk syirik. Nah demikian. Ini diriwayatkan oleh hadis ini diriwayat hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ahmad dan Al-Imamul Hakim serta Al-Baihaqi atau Tabrani di dalam Mujamul Kabir ya, dengan sanad beberapa jalur sanad yang saling menguatkan dan saling apa namanya saling menguatkan yang menguatkan kesahihannya. Jadi coba lihat di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia sangat teliti ya, datang menemui keluarganya, dia lihat sesuatu yang aneh, dia tanyakan, "Apa itu?" Ya, nah ini sebagai kepala keluarga kita juga harus teliti ya, melihat perubahan-perubahan yang ada di dalam rumah kita. Jangan-jangan yang dilakukan itu adalah praktek-praktek syirik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tadi? Ya, keluarga Abdullah bin Mas'ud harus steril, bersih dari praktek-praktek syirik. Itu artinya mereka para sahabat benar-benar ya serius membersihkan rumah mereka dari apa? Dari segala macam bentuk-bentuk syirik. Ya. Ya, mungkin kalau kita ya benang saja itu mungkin enggak jadi perhatian kan begitu ya. Untuk apa kita kadang-kadang juga cuek saja kan begitu. Kan banyak sekarang kepala-kepala keluarga yang cuek saja, istrinya pakai ini, istrinya pakai itu. Ya istrinya pakai jimat, pakai gelang, ya. Enggak ditanya itu untuk apa kan begitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melihat seorang pemuda atau laki-laki mengenakan sufer, yaitu gelang kuningan. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu?" Ya, apa itu? Dia katakan ini adalah gelang untuk mencegah dari penyakit wahan, jenis penyakit rematik, penyakit tulang. Apa kata Rasulullah? Enziha, fa innahu la yaziduka illa wahna. Ya, cabut gelang itu atau lepaskan gelang itu karena tidak menambah kamu kecuali bertambah lemah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan jika kamu mati sementara benda itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan bahagia, tidak akan apa namanya, tidak akan selamat selama-lamanya. Maaflah tak abada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak beruntung selama-lamanya. Jadi ini ada apa namanya semacam tarbiyah kepada kita semua, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagaimana keseriusan beliau di dalam membersihkan rumah beliau, keluarga beliau dari syirik, ya, yang nyata maupun yang tersembunyi. Nah, demikian. Beliau mengatakan keluarga Abdullah bin Mas'ud harus bersih dari praktik syirik. Ini harus jadikan moto, ya, bagi setiap kepala keluarga, bagi yang belum berumah tangga ataupun yang lain-lainnya. Ini dalam bentuk praktek, ya, katakan perbuatan. Belum ada nanti syirik dalam bentuk perkataan, syirik dalam bentuk keyakinan, syirik dalam bentuk perbuatan dan amalan. Jadi keluarga kita harus bersih dari seluruh macam bentuk-bentuk, ya, kita katakan syirik ini. Nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, ini sekarang kita berbicara tentang jimat. Kemudian diriwayatkan dari Abbad bin Tamim. Ya, ini dalil berikutnya berapa itu? Tiga. Diriwayatkan dari Abbad bin Tamim bahwa Abu Bashir Al-Ansari mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah lawatan, yaitu perjalanan. Rasulullah mengutus seseorang kepada orang-orang yang saat itu berada di tempat peristirahatan mereka supaya mengumumkan. Beliau mengutus seseorang untuk mengumumkan kepada orang-orang. Apa pengumumannya? Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah. Ini biasanya orang-orang Arab mengalungkan unta mereka dengan tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan, ya, kecuali harus diputuskan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menukil dari Ibnu Jauzi tiga pendapat tentang masalah tali busur panah ini. Yang pertama, orang-orang Arab biasa mengalungkan tali busur panah di leher unta mereka agar tidak terkena pengaruh ain, pengaruh pandangan mata. Ya, bagi mereka, jika unta mereka terkena ain, pengaruh pandangan mata, hasad orang lain, unta ini bisa sial, sakit, mati, dan lain sebagainya, atau hilang, lari. Jadi mereka kalungkan dengan apa? Watar tadi, yaitu tali busur panah tadi, supaya unta mereka tidak terkena pengaruh ain menurut keyakinan mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar itu diputus. Ini pertama. Ya, supaya menjelaskan kepada mereka bahwa tali busur panah itu tidak dapat menolak ketetapan Allah sedikitpun. Kalau unta itu hilang, ya hilang. Kalau unta itu mati, ya mati. Ya, bukan karena pengaruh pandangan mata orang lain atau yang lainnya. Yang kedua, larangan melakukan hal semacam itu dapat mencekik leher unta saat berlari kencang, ya. Jadi, ya, kalau diikat pakai apa namanya tali busur itu kan bisa tercekik itu unta. Yang ketiga, ya, karena mereka menggantungkan lonceng pada tali busur tersebut. Ini ada tiga kemungkinan makna, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Tapi zahirnya, ya, makna yang pertamalah yang lebih mendekati maksud dari hadis tersebut, yaitu karena mereka orang Arab, ya, biasa mengalungkan tali busur panah itu karena untuk menolak pengaruh pandangan mata yang hasad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka mengalungkan, ya, unta-unta mereka dengan tali busur panah. Ini dalil yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, diriwayatkan dari Syu'aib, ya, bin Baitan, bahwa ia mendengar Ruwaifi' bin Thabit, ini salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi tadi hadis yang ketiga sudah jelas, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada manusia, kepada para sahabat, ya supaya melepaskan tali busur onta dari ya leher onta-onta mereka, karena mereka biasanya, orang-orang Arab biasanya mengalungkan itu untuk menolak pengaruh ain. Ini seruan kepada para sahabat, yang barangkali para sahabat juga sudah ya, mengalungkan itu bukan karena motivasi tersebut, namun karena kebiasaan orang ya menggantungkan mengalungkan ya onta leher onta mereka dengan tali busur panah itu untuk tujuan ya menolak pengaruh pandangan ain, maka hal itu dilarang. Saddun dzara'i, untuk mencegah ya, untuk kita katakan mencegah ya supaya tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik, namanya as-saddud dzara'i ya, kaidah saddu adzara'i, yaitu menutup kemungkinan-kemungkinan jatuh kepada perbuatan syirik. Nah, demikian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang keempat, jadi hadis Ruwaifi bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika, fa'akhbirin nas annahu man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja biraji'in biraji'id dabbatin aw adamin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Rasul berkata kepada Ruwaifi, hai Ruwaifi, mudah-mudahan umurmu panjang. Oleh karena itu sampaikanlah kepada manusia, kepada orang-orang, bahwa siapa saja yang memintal jenggotnya, ya di sini ya disebutkan man aqada lihyatahu. Ada beberapa tafsiran para ulama mengenai man aqada lihyatahu, ya, yaitu memilinnya, ya, memintalnya supaya keriting dan bergelombang. Hal itu bertentangan dengan sunnah Nabi yang memerintahkan supaya menyisirnya dengan rapi. Ada yang mengatakan maksudnya adalah mengepangnya, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ajam atau non-Arab untuk kebanggaan dan kesombongan. Dan ada pula yang menafsirkan yang lainnya. Baik. Itu tentang man aqada lihyatahu. Barang siapa yang memilin atau memintal jenggotnya ataupun mengepang jenggotnya, ya, atau memakai kalung dari tali busur panah untuk hewan-hewan mereka, atau beristinja dengan kotoran binatang dan dengan tulang. Ini tidak boleh beristinja dengan kotoran binatang dan tulang. Maka sesungguhnya Muhammad telah berlepas diri darinya. Nah, di sini ya termasuk salah satu perkara yang Rasulullah berlepas diri darinya adalah apa? Memakai kalung dari tali busur panah. Nah, itu termasuk jimat. Ya, di Jawa banyak bentuk-bentuk jimat dan raja. Seperti yang dilakukan oleh orang Cina meletakkan kaca di depan rumahnya. Ya, kalau antum perhatikan orang Cina, mereka meletakkan kaca di depan rumahnya. Cermin. Cermin ya. Ya, maksudnya cermin sini. Di depan rumahnya untuk apa itu? Hah? Untuk menolak tuyul. Saya pernah tanya sama orang Cina. Itu kenapa ada cermin di situ? Katanya untuk nolak tuyul. Supaya tuyul kalau ingin masuk rumah, dia lihat kaca, enggak jadi masuk rumah. Ya, sibuk melihat kaca katanya. Tapi yang jelas mereka meletakkan cermin itu untuk menolak bala, menolak sial. Ya, di cermin itu ditulis huruf-huruf Cina mereka, tulisan-tulisan, ya, yang isinya jampi-jampi. Nah, biasanya jimat dan jampi-jampi ini ya satu kan begitu ya, dilakukan berbarengan. Nah, sekarang ini muncul ikan lohan kan begitu ya. Yang menurut orang Cina, ikan lohan tahu ya. Yang menurut orang Cina itu mendatangkan keberuntungan. Nah, itu jadi jimat juga jadinya. Di tubuh ikan lohan itu ada tulisan-tulisan. Nah, bagi yang memelihara ikan lohan itu, ya dikhawatirkan nanti kena syubhat orang Cina itu, hingga ketika dia melihat itu merasa tenang, mendatangkan ketenangan, mendatangkan ilham, mendatangkan inspirasi, mendatangkan keberuntungan, kan akhirnya terkaitlah hati itu kepada si ikan itu kan begitu ya. Nah, demikian pula bentuk-bentuk jimat dan rajah lainnya yang membuat hati kita bergantung kepadanya, menggantungkan harapan keberuntungan, menolak bala dan musibah dan kesialan kepada benda-benda tersebut. Dan perlu antum ketahui bahwasanya masalah benda-benda seperti itu tidak secara langsung mengaitkan hati mengait hati kita. Itu perlahan itu. Ya sebagaimana beberapa orang sahabat yang minta gantungan senjata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meminta gantungan bukan untuk mengalap berkah atau mencari berkah, minta gantungan senjata saja. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan mengatakan, ya. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Ya. Qad sa'altum mislama qala Bani Israil li Musa. Ya. Allahu Akbar, kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan, sesembahan. Nah, dulu orang musyrik biasa melakukan itu untuk ngalap berkah. Nah, ketika para sahabat minta untuk membuatkan gantungan senjata, maksudnya ya bukan untuk ngalap berkah. Tapi karena di sini ada unsur tasyabbuh, jadi khawatirkan kalau diizinkan, ya hari ini untuk tempat gantungan senjata, besok mungkin untuk yang lainnya. Maka untuk saddud dzara'i', masalah tauhid ini sangat sensitif. Masalah syirik ini sangat sensitif dan iblis atau setan berusaha menyesatkan Bani Adam melalui tempat benda-benda seperti itu, maka Rasulullah melarangnya. Coba antum mungkin tahu sebab terjadi kemusyrikan pertama kali di muka bumi, yaitu kaum Nabi Nuh. Bagaimana prosesnya? Pada awalnya mereka membuat gambar orang-orang soleh sebelum mereka. Ya, kemudian gambar itu diletakkan di majelis mereka, majelis yang biasa di situ orang-orang soleh itu berada. Pada awalnya tidak disembah, hingga di dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan ketika ilmu sudah dilupakan, datanglah setan dan menggiring manusia, mengajak, membisiki manusia supaya menyembah gambar-gambar tersebut. Nah, itulah dia kemusyrikan yang pertama kali terjadi. Jadi awalnya tidak disembah, ya nanti akhirnya jadi sesembahan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba lihat dalam beberapa hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah melarang ya segala macam bentuk ya syirik, walaupun itu sebenarnya tujuannya bukan untuk syirik, tapi itu bisa menjadi wasilah kepada syirik. Nah, itu dicegah ya sedini mungkin. Nah, ya kemudian dalil berikutnya. Diriwayatkan dari Isa bin Abi Layla, ia berkata, saya datang menyenguh Abdullah bin Uqaim Abu Ma'bad Al-Juhani yang sedang menderita sakit humrah. Kami katakan kepadanya, tidakkah engkau menggantungkan jambi-jambi atau ruqyah? Beliau berkata, kematian lebih bagus daripada melakukan hal seperti itu. Ya, dia ditawari enggak mau diruqyah. Tidakkah engkau menggantungkan jambi-jambi atau ruqyah? Beliau berkata, kematian lebih bagus daripada melakukan seperti itu. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ini adalah tamamut tawakkul. Ya. Tamamut tawakkul. Puncak dari ketawakkalan seseorang. Ya, puncak dari tawakkal seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu para ulama mengatakan berobat itu hukumnya mubah. Ya, sebagian ulama mengatakan makruh. Ya, tawakal lebih baik daripada itu. Nah, di sini Abu Ma'bad Abdullah bin Uqaim Abu Ma'bad Al-Juhani ditawari mau diruqyah. Beliau mengatakan tidak, kematian lebih bagus daripada melakukan hal seperti itu. Dia membawakan sebuah hadis, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Kita sudah tahu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya ada tidak bertatayur, tidak meminta pengobatan dengan cara kai, dan tidak minta ruqyah, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tamamut tawakkul, ya puncak dari tawakal seorang. Ya, dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul mengatakan barang siapa menggantungkan sebuah benda dengan keyakinan dapat membawa keberuntungan dan menolak bahaya, maka Allah akan menjadikan dirinya selalu bergantung kepada benda tersebut. Ya. Oleh karena itu, meminta-minta kepada manusia itu ada mudaratnya, ada sisi negatifnya. Ya. Meminta-minta kepada manusia. Ya, salah satunya adalah dapat mengurangi nilai tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para sahabat memilih hidup bersahaja daripada meminta-minta. Ya, terlalu terbiasa meminta-minta akhirnya apa? Hati akan terpaut kepada makhluk, kepada benda, materi. Nah, jadi dari itu ikhwan fiddin azanillahu ayyakum, ya, para ulama di sana menjelaskan beberapa mudarat meminta-minta, di antaranya adalah mengurangi kewibawaan, ya, kehormatan, ya, kemudian mengurangi nilai tawakal kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah mendidik diri menjadi malas, ya, kaslan. Nah, demikian ikhwan fiddin. Baik. Jadi ini dalil yang keberapa? Yang kelima. Kemudian dalil yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini mungkin hadis ma'ruf, ya, tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hadisnya panjang. Rasul berkata kepada para sahabat tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Beliau mengatakan, hum alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, ya, meminta ruqyah. Di dalam riwayat lain ada riwayat wayarkun, meruqyah. Tapi ini riwayat dikatakan keliru atau salah oleh Ibnu Taimiyah, ya. Yang benar adalah yastarkun, meminta ruqyah. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, yaitu tidak bertatayur. Mengenai tatayur akan kita bahas nanti. Kemudian walayak tawun, yaitu tidak meminta pengobatan dengan cara kai, yaitu dengan meletakkan besi panas pada tempat yang sakit. Karena itu salah satu bentuk mengazab diri, itu nggak boleh. Ya, tapi ini kita katakan, ya, pengobatan secara ini, ya, secara kai ini, ya, dibolehkan jika ada apa namanya, ada kepentingannya, ya. Jika tidak ada kepentingannya, tidak boleh, ya, berobat dengan cara menyiksa diri. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan apa? Salah satunya adalah wala yastarqun, yang tidak meminta ruqyah. Baik. Ya, fikih bab ini, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ada beberapa poin yang dapat kita tarik, ya, dari apa namanya bab ini, dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, dalil-dalilnya. Ada berapa dalilnya tadi? Ada 6. Baik. Ya, fikih bab yang pertama, jimat dan menggantungkan jimat merupakan syiar kaum jahiliyah. Ya, jimat tidak dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dapat menolak bahaya. Jimat itu sebenarnya hasil khayal manusia dan was-was setan. Oleh sebab itu, banyak sekali bentuk jimat yang tersebar di tengah manusia. Beberapa di antaranya telah disebutkan oleh Jawad Ali dalam bukunya yang berjudul Sejarah Bangsa Arab Sebelum Islam. Ya, dalam buku yang berjudul Sejarah Bangsa Arab Sebelum Islam disebutkan di situ beberapa bentuk jimat. Apa-apa saja? Yang pertama, ada jimat namanya nufrah. Coba tulis itu, nufrah. Ini jimat-jimat yang populer di kalangan orang Arab, ya. Antum dapat temui banyak sekali jimat, bentuk-bentuk jimat di tengah apa namanya, di masyarakat Indonesia. Ini kita bahas di sini jimat-jimat sebelum datang Islam, atau jimat-jimat yang populer di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama nufrah. Apa itu nufrah? Nufrah itu adalah benda yang digantungkan pada anak-anak untuk menghindari pandangan jahat jin dan manusia. Ya. Benda yang digantungkan pada anak-anak untuk menghindari pandangan jahat jin dan manusia, sehingga membuat pandangan mereka tidak tertumbuk kepada anak-anak tersebut. Kadangkala benda yang digantungkan itu adalah benda-benda najis seperti kotoran, kain kotor bekas haid, tulang dan lain sebagainya. Dan kadangkala berupa nama-nama jelek seperti konfas dan sejenisnya. Menurut orang Arab nama konfas itu jelek, maka jangan ada yang menamakan anaknya konfas. Ada namanya konfas di sini. Ya. Ada nama orang amrod. Bahasa Arabnya penyakit. Ya, itu ada ditulis di dalam kertas, nih ya, apa namanya, nama-nama yang jelek, lalu digantungkan di leher anak-anak ataupun dikalungkan pada anak-anak. Nah, ini namanya nufrah. Jimat ini dikalungkan oleh orang Arab pada anak-anak mereka untuk menghindari kesialan, pandangan hasad orang lain kepada anak-anak mereka. Dan ini termasuk jimat. Nah, kemudian yang kedua, gigi pelanduk atau gigi kucing. Gigi pelanduk atau pelanduk sejenis rubah atau musang, dan atau gigi kucing itu diambil dan digantung kepada ataupun dibungkus lalu digantung di leher anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, itu tidak boleh memakai kalung yang terbuat dari apa namanya, dari tulang-tulang hewan. Itu yang kedua, gigi pelanduk atau gigi kucing yang biasa digunakan untuk jimat. Kemudian yang ketiga, akrah. Iya, pakai kaf. Akrah. Akrah ini adalah jimat yang dipakai wanita di pinggang mereka supaya tidak hamil. Ya, ini ya mungkin di kalangan orang-orang Jawa ini ada juga yang memakai itu untuk tidak hamil. Cara-cara tradisional yang ya itu jimat ya sebenarnya. Mereka pakai di pinggang ya, atau dijadikan ikat pinggang, yaitu jimat ini dipakai oleh kaum wanita supaya mereka tidak hamil. Tapi ini bukan spiral ya, lain. Ini enggak ada hubungannya dengan itu, dengan alat reproduksi dan alat kelamin. Tapi mereka pakai di pinggang mereka dengan keyakinan pakai ini insyaallah pakai ini enggak hamil gitu. Pakai ini enggak hamil. Nah, demikian. Itu namanya jimat akrah. Ya, kemudian yang keempat namanya yanjalib. Yang keempat. Yang kedua tadi gigi pelanduk itu. Gigi pelanduk atau gigi kucing. Ya, kucing itu ditanggali giginya, dijadikan jimat. Enggak tahu ke dokter hewan nanggalinya atau gimana, kita juga enggak tahu, dulu enggak ada dokter hewan. Nah, kemudian yang keempat yanjalib. Itu yanjalib. Benar tulisannya, itu gitu, yanjalib. Ini jimat yang dipakai istri supaya suaminya kembali atau supaya dapat merebut hati suami yang marah kepadanya. Ya, semacam pelet atau ajian pengasih, ya, susuk dan sejenisnya. Ini dipakai istri, ya, biasanya diberi oleh dukun setelah dibaca-baca di mantra, ya, dipakai oleh istri supaya suaminya kembali atau supaya dapat merebut hati suami yang sedang marah kepadanya. Menarik hati, merebut hati suami. Nah, ini namanya jimat yang jalib. Kalau udah Indonesia apa? Pelet ya. Semacam pelet. Baik. Ya, kemudian yang kelima, tiwalah. qarzahalah, birdabis, kahlah, karar, hamrah. Ini bentuk-bentuk nama-nama jimat. Ya, tiwalah, qarzahalah, birdabis, kahlah, karar, hamrah. Ini nama-nama jimat, ya, yang biasa dipakai oleh suami atau istri agar dapat dicintai pasangannya, ya, agar dapat disukai oleh pasangannya. Ya, menurut mereka ada bacaan khusus itu memakai jimat karar dan hamrah ini, harus membaca jampi-jampi khusus. Ya, biasa itu orang yang dikasih jampi-jampi dikasih bacaan, atau orang yang memakai jimat biasanya dikasih jampi-jampi atau bacaan. Ya, bacaan mereka seperti ini: ya karar, ya hamrah, curahkan air cintanya kepadaku. Ya, jika ia datang buatlah ia suka, jika ia pergi, ya buatlah ia datang kembali. Ganggulah mulai dari kemaluan sampai mulutnya. Nah, demikian. Atau pengaruhilah mulai dari kemaluan sampai mulutnya. Nah, demikian. Ya, kata-kata yang enggak sopan, kata-kata yang kotor. Nah, demikian. Ini namanya apa? Tulis tiwalah. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, ya. Inna tamimata wattiwalata syirkun. Inna ruqqa wattamimata wattiwalata syirkun. Jadi tiwalah ini salah satu bentuk jimat atau nama jimat yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Qarzahalah. Birdabis. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya mungkin orang-orang itu juga istilah ini mereka kenal itu. Ya, mungkin nanti antum dengar-dengar nama-nama ini, antum dapat tahu bahwasanya itu adalah bentuk jambi-jambi. Ya, kemudian khasmah. Yang keenam. Pakai kaha, khasmah. Khasmah. Apa ini khasmah? Khasmah adalah jimat yang dipakai untuk menghadap penguasa atau musuh. Ya, jimat yang dipakai untuk menghadap penguasa atau musuh. Biasanya diletakkan pada cincin atau di kancing baju atau di gagang atau di gantungan pedang. Nah, ini nama jimatnya apa? Khasmah. Kemudian yang ketujuh, atfah. Ini jimat yang dipakai supaya orang lain menyukainya, namanya atfah. A ta t ya h f a h atfah. Kemudian yang kedelapan, salwana. Apa itu salwana? Yaitu jimat yang terbuat dari kain tipis, ya, lalu ditanam dalam tanah hingga menghitam warnanya, lalu digali kembali dan diambil kemudian diwarnai. Nah, jimat ini diyakini dapat membuat bahagia orang yang memakainya. Bentuk dan kegunaannya hampir seperti tamimah, seperti jimat. Nah, itu salwana. Kemudian yang kesembilan, qablah. Qab, pakai qah. Pakai q, ya. Qablah. Ini jimat putih yang digantungkan pada leher kuda untuk menangkal penyakit ain atau pengaruh pandangan mata. Kemudian al-wada'ah. Ini jimat yang terbuat dari benda-benda laut untuk menangkal penyakit ain atau penyakit-penyakit lainnya. Ya, benda-benda laut yang digantungkan. Jadi hindari memakai benda-benda seperti ini. Walaupun tujuan kita bukan yang menggantungkan nasib ke situ, tapi ya nanti karena tasyabuh kita dengan orang-orang musyrik itu, kita bisa terkena. Ya, setannya datang nanti. Kemudian yang ke-11, menggantungkan perhiasan emas pada orang yang tersengat binatang berbisa dengan keyakinan dapat menyembuhkannya. Pakai emas untuk menyembuhkan orang yang tersengat binatang berbisa dengan keyakinan dapat menyembuhkannya. Ada yang bertanya tentang penggunaan emas untuk orang yang berpenyakit rematik. Ya, saya katakan lebih bagus jangan dipakai. Ya, karena belum terbukti ada hubungan secara langsung antara emas dengan penyakit rematik atau memakai magnet dan lain sebagainya. Ya, lebih bagus jangan dipakai, karena itu salah satu bentuk jimat orang musyrik, ya, jahiliyah. Mereka menggantungkan perhiasan emas pada orang yang tersengat binatang berbisa dengan keyakinan ini dapat menyembuhkannya, ini emas ini. Jadi menurut orang Arab itu emas itu bisa mengeluarkan bisa. Ya, mereka memakainya dengan keyakinan itulah dia yang menyembuhkan mereka. Maka hindari tasyabuh dengan mereka dalam ya penggunaan jimat-jimat seperti ini. Hah? Itu lain jimat. Itu untuk munya. Nah, kemudian yang ke-12, menggantungkan kaki kelinci untuk menangkal penyakit ain dan sihir. Kemudian yang ke-13, at-tahwidah. Apa itu tahwidah? Benang yang dipintal, ya, terdiri dari dua warna, hitam dan merah, biasa diikat pada pinggang kaum wanita untuk menangkal penyakit. Dan ada pula jimat yang terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak dan digantungkan di apa namanya pinggang wanita. Ini itu dia 13 bentuk ya jimat-jimat yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab jahiliyah. Nah, bagi kita hendaknya kita menghindari tasyabuh ya dengan jimat-jimat yang mereka pakai ini, ya. Menggantungkan benda-benda yang kita sebutkan tadi hendaknya dihindari. Sebagaimana Rasulullah ya melarang para sahabat yang meminta gantungan apa? Pedang. Ya, sebenarnya mereka bukan minta itu untuk ngalap berkah atau mencari berkah. Namun beliau melarang, Rasulullah melarang karena itu adalah bentuk tasyabuh dengan orang-orang musyrik dahulu yang membuat itu untuk mengalap berkah. Ya, coba perhatikan. Para sahabat meminta gantungan senjata bukanlah untuk mengalap berkah. Cuma apa yang meminta ya gantungan senjata sebagaimana orang-orang musyrik dulu mempunyai gantungan senjata. Namun Rasulullah tidak mengizinkannya. Karena itu bentuk tasyabuh dengan orang-orang musyrik yang dikhawatirkan mungkin sekarang tidak dijadikan tempat ngalap berkah. Namun kemudian, nah tadi itu benda-benda yang tadi, ya seperti misalnya memakai emas untuk penyakit-penyakit tertentu, kan begitu ya. Mungkin pada hari ini ya tidak berkeyakinan benda itulah yang menyembuhkannya. Tapi nanti generasi berikutnya, ya mungkin mereka bergantung kepada emas itu, kan begitu ya. Ya sakit sedikit pakai emas dengan encok sedikit pakai emas dengan keyakinan ini dapat menyembuhkan. Jadi mereka berkeyakinan bahwa emas itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan apa? Penyakit. Nah, ini dapat merusak akidah. Maka dari itu dilarang bentuk-bentuk seperti itu. Nah, coba hindari ya bentuk-bentuk ya kita katakan jimat-jimat yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah dulu. Baik. Ini yang pertama, ya, itulah dia bentuk-bentuk jimat yang dilakukan oleh orang Arab. Nah, kejahilan seperti ini masih tersebar sampai sekarang, hanya saja bentuk dan jenisnya berubah. Namun keyakinan terhadapnya masih seperti yang dulu. Ya, dahulu kaum jahiliyah menggantungkan tali busur panah pada leher unta mereka agar tidak tertimpa penyakit atau kesialan. Dan sekarang ini kaum muslimin yang jahil menggantungkan sepatu kuda di depan pintu rumah mereka atau menggantungkan sandal ya di depan atau di belakang kendaraan mereka, atau menggantungkan jimat yang terbuat dari kain biru yang diikat pada kaca spion sebelah dalam, ya, atau menggantungkan bacaan-bacaan Al-Qur'an atau yang Qur'an kecil di kendaraan, di apa namanya itu, tasbih di kaca spion itu sering itu. Ya, pada awalnya dia enggak berkeyakinan itu, kan, ya, pada satu ketika dia sedang berkendaraan tuh ya hampir kecelakaan, nggak jadi kecelakaan, artinya terluput dari kecelakaan, dia lihatlah apa namanya tasbih itu, bergantunglah hatinya kepada tasbih itu. Wah, ini mobilnya harus pakai tasbih, kayaknya ini dia apa namanya ada berkahnya. Lama-lama bagaimana, nah itu dijadikan orang sebagai apa? Sebagai tempat bergantung, hati bergantung kepada tasbih itu. Seakan-akan mobil kalau enggak pakai tasbih di dalamnya itu apa namanya? Di kaca spionnya itu digantung, itu enggak afdol. Ya. Ya, enggak terhindar dari kesialan. Nah, maka untuk menghindari dari kesialan, ya namanya juga hati bukan harus diucapkan, terbetik di dalam hati itu masalahnya. Memang dia enggak mengucapkan, wah ini untuk apa namanya menghindari dari kesialan, tidak.
Allahu Akbar.